รายงานของ Pew Research Center กล่าวว่าในขณะที่มีคนอเมริกันอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวทางโทรทัศน์น้อยลงปรากฏว่ามีการบริโภคข่าวออนไลน์เพิ่มขึ้นตัวเลขการบริโภคข่าวออนไลน์ซึ่งรายงานของ Pew เรียกว่าข่าวของเมื่อวันวานซึ่งหมายถึงข่าวเก่านั้นเพิ่มขึ้น 7% ในปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่ติดอันดับเว็บไซต์ยอดนิยมแต่ข่าวร้ายก็คือเว็บไซต์เหล่านี้หาโฆษณาไม่ค่อยได้ขณะเดียวกันบรรดาหนังสือพิมพ์ที่เคยวิตกกังวลกับยอดขายเพื่อความอยู่รอดเวลานี้มีทางหารายได้ใหม่โดยเก็บเงินค่าสมาชิกจากผู้อ่านออนไลน์รายงานของ Pew ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่าหนังสือพิมพ์450ฉบับจากจำนวนทั้งหมด 1,380 ฉบับในอเมริกาประกาศแผนจะเก็บหรือจัดการเก็บเงินค่าสมาชิกออนไลน์กันแล้วนะคะหนังสือพิมพ์ New York Times ซึ่งเริ่มเก็บค่าสมาชิกออนไลน์เมื่อเกือบ2ปีก่อนเปิดเผยว่าทำรายได้จากค่าสมาชิกมากกว่าการขายโฆษณาแล้วในเวลานี้แนวโน้มอีกอันหนึ่งที่เริ่มเห็นมากขึ้นคือวิธีที่ผู้คนรับฟังข่าวครั้งแรกรายงานของ Pew กล่าวว่า 15% ของผู้บรรลุนิติภาวะในอเมริการับข่าวครั้งแรกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กไซต์ถ้าเป็นวัยรุ่นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 25% ค่ะขณะเดียวกันการสื่อสารติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและสื่ออื่นๆนอกไปจากสิ่งพิมพ์และการกระจายเสียงแพร่ภาพเปิดโอกาสให้บริษัทธุรกิจและบุคคลทั่วไปสื่อสารข้อความถึงประชาชนได้โดยตรงไม่ต้องรอให้มีนักข่าวสนใจทำข่าวนะคะรายงานเรื่องการทำข่าวของ Pew ให้ความเห็นว่าการสื่อข่าวสารในลักษณะนี้ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากแหล่งอิสระขาดบริบทและการเปรียบเทียบกับแหล่งข่าวอื่นๆกรณีศึกษาที่รายงานของ Pew ยกมาเป็นตัวอย่างคือการทำข่าวเลือกตั้งในสหรัฐในปีที่แล้วซึ่งบ่งชี้ว่าแม้เมื่อนักข่าวออกไปทำข่าวด้วยตัวเองการกลั่นกรองลดลงเห็นได้จากการที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของความคิดเห็นที่รายงานในข่าวนั้นมาจากตัวผู้สมัครผู้ที่ทำงานหาเสียงให้ผู้สมัครหรือพันธมิตรทางการเมืองของผู้สมัครซึ่งใช้ความคิดเห็นนั้นๆในการโจมตีผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ราวๆ 25% ของความคิดเห็นในเนื้อข่าวเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและประวัติความเป็นมาของผู้สมัครมาจากตัวนักข่าวเองซึ่งกลับกันกับการเลือกตั้งในปีค.ศ. 2000ที่ครึ่งหนึ่งของความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมาจากนักข่าวค่ะรายงานของ Pew ระบุไว้ด้วยว่าคนหนุ่มคนสาวอายุต่ำกว่า30ปีดูข่าวทางโทรทัศน์น้อยลงโดยลดจาก 42% ในปีค.ศ. 2006ลงมาอยู่ที่ 28% ในปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน